galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab arbaca ah bisha Juun waa 7 sanadka 2017ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. Idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah ciidamada Kenya oo dhaqdhaqaaqyo xoogan ka wada gobolka waqooyiga bari ee Kenya kadib weeraro 3 toddobaad ee la soo dhaafay ay ku dhinteen ugu yaraan 4 iyo 3 qof.
Arrinta u dhexayso Garissa ilaa iyo deegaanka Liboyo kulan waxaa dhooban ciidamada militariga dalkani Kenya iyo weliba ciidamada kale ee poliiska laamaheeda kala duwan. Iminka aan kula hadlayo waxaan ku suganayaa xarada qaxootiga IFO isla cabsi.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Ruweyn Mooda, hawd iyo nugaal, dabahii goonaaya oo hadal ku siman, fooxa wiil ka hindisoonaya hantidiisa, iyo waa bilaash, diban nin moodaaya diiriyow, xaruurka iga qaad, yaa noqdo dhiman.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan shir qaran oo looga hadlaya arrimaha dhalinyarada oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
Sidoo kalena waxaad dhageysan doontaan wararkii u dambeeyey ee Bariga Dhexe iyo weeraro ay ISIS sheegtay oo Iran ka dhacay.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex oogan dalalka Carabta. War qoraal ah oo kooban oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu yiri Soomaaliya waxa ay ugu baaqaysaa wadamada walaalaha ah ee khilaafku ka dhaxoogan yahay inay arrimahooda ku xaliyaan wadahadal loo maro jaamacadda Carabta iyo ururka iskaashiga Islaamka. Qoraalkan waxaa sidoo kale lagu yiri Soomaaliya oo xubin ka ah jaamacadda Carabta iyo ururka Islaamka labadaba waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato xal u helista muranka soo kala dhexgalay wadamada aan walaalaha nahay.
Wakaaladaha wararka ee dalka Iran ayaa sheegaya in 2 weerar oo waaweyn maanta ay ka dhaceen dalkaasi, kuwaasi oo mid ka mid a lagu beegsaday xarunta baarlamaanka dalkaas, mid kalena loo beegsaday qabriga hogaamihii hore Ayatullah Ruxullah Khomeini. Weerarka qabriga ayaa la sheegay in ay ku lug lahaayeen 3 nin iyo qof isa soo midaamiyey, kuwaas oo galay gudaha qabriga oo ku yaala koonfurta magaalada caasimada ee Tehran, halkaasi oo dhowr qof ay ku dhaawaceen. Warbixino ayaa sheegaya in booliisku ay xireen ugu yaraan 1 qof islamarkaana ay dileen mid kale. Weerarka ka dhacay xarunta baarlamaanka ayaa waxaa ku lug lahaa 1 nin oo isku qarxiyey gudaha dhismaha iyo 3 kale oo qoryo ku hubaysnaa. Kooxda Daacish ayaa war ay soo dhigtay wakaaladeeda wararka ee Acmaq waxay ku sheegatay mas-uuliyadda labadaasi weerar.
Afhayeen oo hadlay xukuumadda dalka Faransiiska ayaa sheegay in ninkii buruska ku weeraray saraakiisha booliska ee magaalada Paris uu ahaa arday dhiganayay waa diyaarinayay shahaadadiisa doctorate-ka islamarkaana aan weligii looga cabsan inuu ku lug lahaado arrimo argagixiso. Christopher Castaner ayaa wareysi u siiyey idaacadda RTL waxa uu ku sheegay in ciidanka booliska ay arrintan ku tilmaameen fal argagixiso sida uu sheegay ninkani. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegay weerarka kadib in ninka weerarka geystay uu ku qaylinayay arrintan waxaan u sameynayaa siiriya darteed. Wasiirka ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta in gaariga wiilkan weerarka geystay laga helay aqoonsi muujinaya inuu ahaa arday u dhashay dalka Aljeeriya.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu khadka telefoonka kula hadlay boqorka Sacuudiga Salmaan ibn Cabdulcaziis. Labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay sida looga hortegi karo argagixisada islamarkaana loo joojin lahaa maalgelinta ururada xagjirka ah. Wadahadalka labada hogaamiye ayaa ku soo beegmay iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraallo uu ku tilmaamay inuu isagu lahaa fikirka lagula xisaabtamayo dowladaha maalgeliya argagixisada islamarkaana uu Sacuudiga fuliyey ballanqaadkiisii. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa markii ay dalal Sacuudigu horkacayo ay xiriirka u jareen Qatar oo xarun u ah saldhigga Mareykanka ugu weyn ee Bariga Dhexe.
galab wanaagsan, Ramadaan wanaagsan, mar kale meel kasto aad naga maqleysaan. Todobaadyadii la soo dhaafay gudaha dalka Kenya, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari iyo kan xeebta, waxaa ka jiray qaraxyo. Ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhintay oo 20 ka mid ah ay booliis yihiin 3 todobaadyadii la soo dhaafay. Haatan Kenya ayaa ciidamo fara badan u dirtay meelaha ay qaraxyada ka dhaceen, gaar ahaan dhulka hoos yimaada degmada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Wariyaheena Maxamed Faarax Shire ayaa la socday dhaqdhaqaaqyada ciidamada Kenya. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka taleefanka ku wareystay isagoo ku sugan xiriyaha dhadhaab.
Colaad, inta la ogyahay dhacdooyinka isxigxigay ee ka dhacay gobolkani, saameyn dhanka isku socodka guud ahaan ayay waxay ku yeesheen gobolka, iyadoo ciidamada amniga ee dalkani Kenya goob walba lagu arkayo isla cabsi fara badanna laga qaba in dhacdooyin isxigxiga ay ka dhici karaan, iyadoo xilliga bisha barakeysan lagu jiro deegaanada qaarna roob ay ka da-een, oo dhacdooyinkaasi dhammaan xarakada Al-Shabaab ay horaan sheegatay in ay tahay cidda ka dambeyso. Inta u dhexeyso Garissa ilaa iyo deegaanka Liboyo kulan, waxaa dhooban ciidamada militariga dalkani Kenya iyo weliba ciidamada kale ee poliiska laamaheeda kala duwan. Iminka oon kula hadlaya waxaan ku suganaya xerada qaxootiga IFO, isla cabsi dareen dhaqdhaqaaq ayaa laga dareemayaa guud ahaan dhanka ciidamada militariga iyo poliiska, ayagoo markaas isku dayaya in ay xiraan wadooyinka soo gala xeryaha qaxootiga iyo weliba ama ka baxaba ay xiraan si ay uga hortagaan waxay ugu yeereen qolooyinkan qulqulatooyinka argagixisada ku ah dadka gobolkan ee qaraxyada ka geysanayo inta isku xirto Liboyo iyo Dadaab ka hortagayo.
Waa gartay, waxaa kaloon maqlay in banaanbaxyo ay ka dhaceen xeryaha qaxootiga, maxaad nooga biirin kartaa?
Dareenkaasi guud ahaan waa uu jiraa oo banaanbaxyadaasi waa ay ka dhacayaan halkan oo ay ku diidan yihiin dadka shacabka qulqulatooyinkaasi. Magaalada Liboyo maanta ganacsigeedu guud ahaan waa uu xiran yahay, waxaana laga dareemayaa culays dhanka saxmad dadka isku soo baxeen iyadoo bil barakeysan oo Ramadaan lagu jiro. Dadku waxay cambaareynayaan tallaabada dowladda aysan ka qaadinin, waxay ugu yeereen kooxaha ku qowleysatada ee ku sugan inta u dhexeysa Kulan iyo Liboyo oo qaraxyo kala duwan ka geysanaya. Colaadta la socoto, inta badan dadka iminka dhimanayo waxa weeye dad deegaanka kasoo jeedo qaraxyada loo geysanayo, iska ha ahaato ha ahaadaan saraakiisha shalay hay-adda adeesoo u shaqeynayay, waxay ahaayeen dad deegaanka kasoo jeeda. Marka waxaad moodaa in kacdoon dhanka bulshada iminka uu ka jira halkan, dadkuna ay diidan yihiin in dhacdooyinkaasi ay sii sidaan.
Dowladda Kenya iyaduma ka hadashay arrimahan ugu dambeeyey ee qaraxyada iyo ciidamada booliska ee 20-ka gaari ee 37-aad la soo dhaafay dhintay iyo 30 qof ee baaragtay dhaawac uu kasoo gaaray. Dowladda Kenya wax war ay kasoo saartay?
Dowladda Kenya wax war ah oo waafi ay kasoo saartay tallaabada iyo waxa la qaadayo ma jiraan ilaa iyo iminka. Marka laga reebo in dowladdu ay isku bedeshay in ay dhulka hawta helikoptera iyo ay ku isticmaalaysa ciidamada lugta oo isku dayeysa in qaab walba oo wadooyinka looga xirlaa kooxahaasi ku dhuumaalaysanaya. Marka laga reebo waxaa jirta dad ay dowladdu ku tuhmaysay in xiriiro dhowey la leeyihiin xarakada Al-Shabaab oo gacanta kusoo dhigtay, walow ay u badan yihiin dad ganacsata oo caan oo gobolka laga yaqaano oo dadka gobolka ka ganacsan jiray, balse ay ku tuhunsan tahay in ay xiriiro la leeyihiin, balse dadka gobolka ayaa jadadka ku dhufanaya arrimaha noocaas ah oo waxay leeyihiin maaha in dowladdu ay kusoo noqoto dadka ganacsatada. Waxaa loo baahan yahay in ay ka hortagto waxay ugu yeertay kooxaha qowleysatada. Marka dhanka siyaasiyiinta shirar jaraa'id oo kala duwan ayay ku qabanayaan Nairobi, Garissa ay ku qabanayaan, waana laga hadlayaa, laakiin ilaa iyo iminka ma jirto wax gunaanad oo dowladda iyo siyaasiyiinta gobolka isla gaarin.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, Maxamed Faarax Shire, oo khadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga.
Halkaad dhegeystay nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. Rag hubaysan ayaa maanta weerar ku qaaday goobo muhiim ah oo ku yaalla caasimadda dalka Iran ee Tahran. Raggan oo rasaas furaya xiranna suumanka qaraxyada ayaa weeraray dhismaha baarlamaanka dalkaasi iyo qabriga uu ku aasan yahay hogaamiyaha caanka Islaamiga Iran, Ayatullah Ruxullah Khomeini. Wakaaladda wararka Iran ee IRNA ayaa sheegtay in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen, 30 kalena ay ku dhaawacmeen weeraradaasi. Wariyaheena Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira.
rag hubaysan ayaa jiray laba meelood oo waaweyn caasimada dalkaasi Iran maanta oo Arbaca, kuwaasi oo rasaas hubiyay isla markaasina qaraxyo ismiidaamin ah la beegsaday xarunta baarlamaanka iyo qabriga hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Ayatullahi Ruhullahi Khomeini. Wakaaladda wararka ee dalkaasi Iran ayaa sheegtay ugu yaraan laba ka mid ah ilaalada nabadgelyada in halkaasi lagu dilay halka 300 kale lagu dhaawacay. Saacado kadib markii uu weerarka dhacay qaybo ka mid ah baarlamaanka dalkaasi waxaa qabsaday qolyaha weerarka geystay kuwaasoo dagaal u dhexmaray ciidamada amniga. Warbaahinta kooxda dowla islaamiya al-acmaaq ayaa lagu baahiyay in laba weerar oo mataanaha ay fuliyeen dagaalyahanada ururka daacisha, inkastoo degdeg ay tahay sida ugu dhaqsiyaha badan oo ururka daacisha u sheegtay mas-uuliyadda weerarka iyadoo aysan jirin wax cadayn ah. Iran waa dowlad muslim ah oo shiica u badan, waxa ayna aad u kala duwan yihiin kooxaha xagjiriinta ah sida Al-Qaacida iyo Daacisha, kuwaasoo ciidamada raacsan Iran si wada jir ay uga dagaalamaan dalalka Iraq iyo Siriya. Weerarada noocan ah waa mid naadir ku ah bartamaha caasimada dalkaasi Iran, sababtoo ah xoogaga amniga ayaa ku sugan goobaha waaweyn ee magaalada Tehran. Baarlamaanka dalkaasina waxa uu ku yaalaa bartamaha caasimada, halka qabriga Ayatullahi Ruhullahi Al-Khomeini uu ku yaalo meel 12 meel u jirta madaarka caalamiga ee magaaladaasi. Cali Larajani, afhayeenka baarlamaanka dalkaasi, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee IRNA in kooxo argagixiso oo fulay ah inay si dhumaalaysi ah ku galeen baarlamaanka dalkaasi, balse waxa ay la kulmeen buu yiri iskahor imaad xoogan, waana arrin fudud laakiin argagixisada waa kuwa jecel dhibaatada, ayuu hadalkiisa raaciyay afhayeenka baarlamaanka dalkaasi. Mukhaabaraadka waddankaasi ayaa sheegay inay ka hortageen weerar kale oo saddexaad, isla markaasina ay xirxireen kooxda fulinaysay weerarkaasi, waa sida ay sheegtay warbaahinta qaranka dalka Iran, balse kooxda Daacisha ma aysan sheegan weerarka saddexaad. Cali Khaliili ayaa u sheegay wakaaladda wararka dalka Iran in ugu yaraan 3 ama 4 qof oo dibley ah inay rasaas ku fureen qabriga, isla markaasina mid ka mid ah uu isku qarxiyay halka laga soo galo qabrigaasi. Qulam Cali Jacfar oo ka tirsan baarlamaanka waddankaasi ayaa tirada qolyaha weerarka u geystay baarlamaanka dalkaasi ku sheegay 4 qof, kuwaasoo ku hubaysnaa qoryaha AK-47. Mid ka mid ah nimanka weerarka geystay gacanta ayaa lagu dhigay, halka mid kale uu naftiisa ku qarxiyay suunka la isku midaamiyo, waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi. Wakaaladda ayaa intaasi ku dartay in maleeshiyada qaybaheeda kale ee weerarka geysatay in go'doon la geliyey. Wakaaladda wararka ee AP oo soo xiganaysa goobjooga ku sugnaa meesha uu ka dhacay weerarka ayaa sheegay inay maqleen israsaaseen dhinaca dhismaha baarlamaanka ka soo dhacaysa, taasoo lala beegsanayay shaaracyada, halka diyaaradaha qumaatiga u kacay booliska ay dul heehaabayeen goobtaasi. Inkastoo warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in kooxda weerarka geysatay dad ay ku haystaan dhismaha baarlamaanka, haddana afhayeen u hadlay baarlamaanka dalkaasi Mahdi Kiyaayi ayaa sheegay in wax walba ay hagaagsan yihiin, isla markaasina dhismaha baarlamaanka ay gacanta ku hayaan cutubyo ka tirsan ilaalada kacaanka oo sugaya amniga baarlamaanka. Dalka Iran oo ka mid ah dalalka ugu waaweyn Bariga Dhexe ayaa ah dal nabdoon marka loo eego dalalka Carabta. Haddaba Axmed Xirsi Maalin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey maxay ka dhigan tahay weerarada maanta ka dhacay caasimada dalkaasi.
Rumahantii Iran markii la eego kululaanshaheeda arrimaha Bariga Dhexe iyo dagaalada aadka u ballaaran ee gobolka ka socda ay aad iyo aad ugu nug leedahay amaba ugu horeysa wadamada ku lugta leh, muddadaas dheer oo dhibaatadan socotay Iran wax muuqda oo weyn oo ka dhacay maanaan maqal. Marka dabcan tani waxay ka dhigan tahay in dabkii iyada gaaray oo uu yacni qaraxyadii iyo dhibaatadii gobolka ka socota ay ku nugrihaad inay ay taabanayso. Sidoo kale waxay ka dhigan tahay sidaan kolley warbaahinta ka dhageysanay, waxaa sheegtay ururka oo tandiimka ayaa sheegtay amase dowla islaamiya la baxay ayaa sheegtay qaraxyadan, ayagana waxay uga dhigan tahay inay dowlad ka mid a dowladaha dagaalka kulul ku haya inay gudaha u gashay oo ay wax ka fulisay oo noocan ma kor u qaadi karta maxaa tiri macnawiyaadkooda iyo daroonkooda inay dagaalkii wax ka keenayaan. Marka waxaan isleeyahay waa tallaab saameyn ku yeelan doonta gobolka oo dhan, Iran kulli intaan isleeyahay amnigeeda oo aad u adkaa dafteeda ayaa keensaday inay intaasoo dhamaani waxba ka dhicin, ma ahana kaba dhigna sidaan isleeyahay inay si kale uga badbaaday oo ayna rabin kooxaha dagaalada wada inay Iiraan gudaheed wax ka fuliyaan. Ma ahana hadda ka hore inay u suuro gelinaa laga yaabaa. Marka waa dhacdo kulley saameynteedana sidaan isleeyahay.
Dalka Iiraan ayaa muddadii lasoo dhaafay la daalaa dhacayay weeraro argagixiso ah, balse waa mid naadir ah in ay ka dhacaan caasimada dalkaasi. Kooxaha gooni goosadka ah iyo dhaqdhaqaaqyada mintidiinta sunniga ah ayaa weeraro bambaanooyin ah ka fuliyey gobolka xuduudda la leh dalka Pakistan marsii horeysay, kuwaasoo ay ku jiraan weerar isqarxin ah oo lala beegsaday masjida sannadii 2010 oo ay ku dhinteen 93 qof. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Mahadsanid Saxnuuni. Dhinaca kalena, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa uga digtay shacabkeeda, gaar ahaan kuwa adeegsada baraha bulshada, inay naxariis amaba taageero u muujiyaan qadar. War qoraala ay wasaaradda cadaaladda soo dhigtay internetka ay ku sheegtay in ciddii lagu helo arrintan ay wajihi karto 3-15 sano xariga iyo ganaax laageed oo dhan 500,000 oo dirham oo u dhiganta $36,000 oo dollar. Wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan inoo soo koobay.
Sida ay qorayaan warbaahinta kala duwan ee dunidu, iyaga oo soo xiganaya xeerreelyaha dalka isutaga Imaaraadka Carabta, Dr. Xamaad Saif Al-Shamsi ayaa ay sheegayaan in dalka Imaaraadku qaadi doono tallaabooyin adag oo ku aadan cid kastoo ka soo horjeysata go'aanka dowladda amaba taageero u muujisa dalka Qatar, iyagoo adeegsanaya warbaahinta bulshada amaba waxa loo yaqaano social media, hadday noqoto qoraal, maqal iyo muuqaal, islamarkaana ay waajihi doonaan xadhig iyo ganaax xulus. Waxaana la sheegayaa in iyada oo la tixraacayo xeerka ciqaabta iyo weliba kan dembiyada lagu galo tiknoolojiyadda ee ku aadan cid kastoo halis gelisa ammaanka guud iyo xasiloonida dalkaasi, ay waajihi doonto inta u dhaxaysa 3-15 sannadood xadhiga iyo ganaaxaan ka yareena 500,000 oo dirham. Waxaanay tallaabadani muujinaysaa in lala socon doono afkaarta ay bulshadu ku wadaagaan warbaahinta bulshada. Dhanka kalena, war hadda uun soo baxay ayaa sheegaya in baarayaal Maraykan ay aaminsan yihiin in Ruushku uu jabsaday wakaaladda wararka ee dalka Qatar, isla markaana uu dhex dhigay warar been ah, taasina ayaa xaaladda kicisay. Tallaabadan ayaa imaneysa kadib markii horaantii toddobaadkan ay dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn, Masar iyo weliba dalal kale oo xulafalaahi ay xiriirka hal mar u wada jareen dalkan, iyadoo tanina culayska kusii kordhinayso xanibaadaha si hore ee dalalkaasi ay saareen dalkan, kuwaasoo ahaa inay jareen xiriirka isla markaana ay xidheen xuduudaha sida dhulka iyo hawada, iyagoo diblomaasiyiinta iyo weliba dadkii caadiga ahaa ee ku sugnaa dalalkoogana u qabtay muddo cayiman inay uga baxaan.
Aad ayaad u mahadsantahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Dowladda Imaaraadka Carabta oo uga digtay shacabkeeda, gaar ahaan kuwa adeegsada baraha bulshada, inay naxariis amaba taageero u muujiyaan qadar. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad falaarta kusoo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Dhaqtar Galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa VOA. Dalka Jabuuti oo xarumo ciidan ay ku leeyihiin dalal dhowr ah oo reer galbeed iyo kuwa qaaradda Eeshiyaba leh ayaa dhanka kale hadda waxa uu isku dayaa dalkaasi inuu ka faa'iidaysto ganacsatada qaar ka mid ah wadamada saldhigyada ciidamada kule ama doonaya inay ku yeeshaan si loo xoojiyo maalgashiga Jabuuti. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse.
Dalkan Jabuuti waxaa beryahan dambe safarro kala duwan kolba ku soo gaadhaya maalqabeenno u dhashay dalka Japan, iyagoo raba inay maal gashadaan goobo sida aagaga ka caagan cashuuraadka ee dekedaha Jabuuti. Danjiraha Jabuuti u fadhiya Japan Ambassador Axmed Arita Cali ayaa iga waramay marka hore dulucda arrimaha ay u joogaan Jabuuti maalqabeennadan u dhashay dalka Japan.
Deja le Japon est présent à Djibouti depuis maintenant quelques années par le biais de leur force d'autodéfense.
Horta Japanku u joogaa marka hore Djibouti waayo wuxuu ku leeyahay saldhig military oo ah kaliya ee dalka Japan uu ku leeyahay dibadda dalkiisa waxa hadda ujeedadu ay tahay sidii looga faa'iideysan lahaa xiriirkaasi wanaagsan waata keentay in aanu u gudubno in aanu soo jiidano malqabeenada dalka Japan si aanu ugu dhiirigelino in ay maal gashadaan Djibouti iyo degmadanba iyagoo ka faa'iideysanaya imkaniyadka casriga ee Djibouti gaar ahaan xagga dikadaha hadaba waxa kale oo jirta in malqabeenada Japan ay iyaguna aad u daneynayaan arintaasi waayo waxay rabaan inay ka bilaabaan Djibouti kadibna ay u gudbaan wadamada kale ee degmadan geeska Afrika waa arimo aad muhiim u ah waxa xogaa walaac laga muujiyay arimaha amniga ee degmadan oo inta badan ah qaar aan la isku halayn kareen inkastoo Djibouti ay tahay hadda goob xasiloon waxa jira dhibaatooyin xagga amniga oo haysta dalalka dariska amba mandiqadan waxa la soo qaadan kara Soomaaliya iyo Yemen laakiin ma aha in la sugo in wax waliba ay wanaagsan yihiin si wax loo sameeyo ee waa in la galo dhinac walba arimaha saameynaya si loo helo nabadgelyo keenta kadibna maalgelinta dalka Japan uu ogyahay arimahaasi oo aad ayuu gacan noogu siiyaa sidii dhinac kalena looga shaqeyn lahaa nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan waana in uu hore u socon karo iskaashiga Japan iyo dalalka degmadan geeska Afrika oo waliba uu iskaashigaasi noqdo mid joogta
et le partenariat et l'amitié entre le Japon et notre région est une réalité qui doit être alimentée.
Dinjiraha Djibouti u fadhiya Japan Ambassador Ahmed Areta Ali ayaa dhinac kalena iga waramay inay ku dhiirigeliyaan dalka Japan inuu wax la qabto Soomaaliya wuxuuna igu jawaabay.
Nous sommes optimistes parce que vraiment un grand pas a été fait.
Anagu hadda waanu ku niyad wanaagsanahay xaaladda Soomaaliya waayo talaabo horle ayaa hore loo qaaday. Kadib markii la doortay dawladdan cusub waxaa jira kubaniyo amba shirkado caalami ah oo diyaaradeed oo hadda isku aaminay inay ka degaan Muqdisho waxaa jira oo kale diasporadii Soomaalida oo aad ugu soo laabanaya Soomaaliya iyadoo dugsiyadii waxbarashaduna ay shaqeynayaan khatarta argagixisaduna waxay ka jirtaa meel kasta dunida waan ku niyad fiicanahay Soomaaliya waxana wanaagsan in la gacan qabto dawladdan hadda hoggaanka haysa iyadoo mar walba anaguna aan ugu yeedhno dawladda Japan inay si toos ah ula shaqeyso una gacan qabato xukuumadda Soomaaliya
nous appelons toujours nos amis japonais à directement travailler avec le gouvernement de la Somalie
gudoomiyaha maamulka dikadaha Djibouti iyo agaga ka caagan cashuuraadka Abubakar Umar Hadi ayaa isna iga waramay waxyaabaha sida gaarka ay uga wada hadleen malqabeenadan u dhashay dalka Japan
waxa dhacay sanadan dambe qiimihii mishruucinka oo Asia oo aad u kor u kacay marka adduunku si markii lagu ogaayo shaqada uga wareegtay Yurub oo ugu wareegtay Asia waxay ahayd mishruucada ka dibna kharashka production cost oo ka dhinna
Soo saar
kordhi ka yaraa Yurub iyo lagu wareegay Asia horta Japan hadana Japan ba kor u kacay China limiday China kor u kacay imka Afrika lagu soo dambeeyay waxaan filaynaa inaan aad ugu faa'iideysano dalka Djibouti oo goob istaraatiijiyad ku yaala oo marinkii Suez Canal la loo mareeyay Bab-el Mandab iyo geeska Afrika oo meel fiican ka yaala oo bartama ah marka la eego xeebta geeska Bariga Afrika waqooyiga iyo koonfurteeda bartanka ayaan ku nalaa marka waxa weyn aad ayaan u rajaynaynaa inaan matqaana ay wax weyn oo dhaqaalaha kor u qaado dalka oo shaqooyin abuura ay ka soo baxaan
marka Japan imika warshadaha halkan dhiganaysa wax soo saarkii Japan dhexdeeda ay ku sameeyaan Djibouti ku sameeyaan dibadeedna u gudbinaysa qaarada Afrika qaybeega kale
iyo Europe taas asli
dadku shirkadda Djibouti iyaguna faa'iido ma keenaya
iyaguna u furantay goob cashuuraha ka caagan inay kaliyood iska degaan ay warshado ka furaan amba dilo shirkan dadka jeenib ku imanaya labadoodu furantay
rajada way weyntay marka
aad iyo aad
Ramadan Muse VOA Djibouti
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 24.94 warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 barka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soo idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Aweyska Washington martida mikrofoonka faafidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 25.25 wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
galab wanaagsan wararkan iyo warbixinadana waxay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA cidda isagaan iyo inta jecelina markana dib u daalacatana waxay kala socon karaan website-keena voasomali.com Ramadaan mubaarak ayaan markale meel kasto aad joogtaan hawada idinka leenahay.
marka digestan lagala socotaan walaanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kii maasa Washington qayb ka mid ah daacadda ay gudbinayna qodobada muqlid oo tarna waxa kamida magaalada Muqdisho oo maanta uu ka furmay shir weynaha ansixinta siyaasadda qaran ee dhalinyarada sidoo kale waxa muqlid oo tarna dadi gabadh iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha marka hore waxa ku soo dhawaatan qodobadii warka caalamka oo durfurna
dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex oogan dalalka Carabta. War qoraal ah oo kooban oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu yiri Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa wadamada walaalaha ah ee khilaafku ka dhex oogan yahay inay arrimahooda ku xaliyaan wadahadal loo marayo jaamacadda Carabta iyo ururka iskaashiga Islaamka. Qoraalka waxaa lagu yiri Soomaaliya oo xubin ka ah jaamacadda Carabta iyo ururka Islaamka labadaba waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato xal u helista muranka soo kala dhexgalay wadamada aan walaalaha nahay.
Wakaaladaha wararka dalka Iran ayaa ku waramay labo weerar oo waaweyn oo maanta ka dhacay dalkaasi, kuwaasi oo mid ka mid ah lagu beegsaday xarunta baarlamaanka dalkaasi, mid kalena lala beegsaday qabriga hogaamiyihii hore Ayatollah Ruuxullah Khomeini. Weerarka hore ee qabriga ayaa la sheegay inay ku lug lahaayeen saddex nin iyo qof isagu isu soo miidaamiyey, kuwaasi oo galay gudaha qabriga oo ku yaala koonfurta magaalada Tahraan, halkaasi oo ay dhowr qof ku dhaawaceen. Weerarka ka dhacay xarunta baarlamaanka ayaa waxaa ku lug lahaa laba nin, hal nin ay ahdee oo isku qarxiyey gudaha dhismaha iyo saddex kale oo qoryo ku hubaysna. Kooxda Daacish ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarkan sida ay ku dabacday wakaaladda wararka ee Acmaq.
Afayeen oo hadlay xukuumadda dalka Faransiiska ayaa sheegay in ninkii buruska ku weeraray saraakiisha booliska ee magaalada Paris uu ahaa arday diyaarinayay shahaadadiisa doctorate-ka, isla markaana aan weligii looga cabsan inuu ku lug yeesho arrimaha xagjireyna. Christopher Castaner ayaa wareysi u siiyey idaacadda RTL waxa uu ku sheegay in ciidanka booliska ay arrintani ku tilmaameen fal argagixiso, sida uu sheegay ninkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegay weerarka kadib in ninka weerarka geystay uu ku qayliyey arrintani waxaan u sameynayaa siiriya darteed. Wasiirka ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta in gaariga wiilkan weerarka geystay laga helay aqoonsi muujinaya inuu ahaa arday u dhashay dalka Aljeeriya.
Aqal sacad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu khadka telefoonka kula hadlay boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdul Aziz. Labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay sida looga hortagi lahaa argagixisada islamarkaana loo joojin lahaa maalgelinta ururada xagjirka ah. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa markii ay dalal Sacuudigu horkacay oo ay xiriirka u jareen Qatar oo xarun u ah saldhigga Mareykanka ee ugu weyn Bariga Dhexe.
Anti bugu noqonay warbixinadaan idin haydno magaalada Muqdisho waxa maanta ka furmay shir weynaha ansixinta siyaasadda qaran ee dhalinyarada. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay dawladda Soomaaliya ayaa talooyin ka soo baxa la ururin doona si loo jiheysto ama loo jiheeyo siyaasadda qaran ee dhalinyarada. Wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Abukaate Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta dahfuray shir weyna qaran oo looga hadlayo arrimaha dhalinyarada, iyadoo shirkan ay ka soo qayb galeen wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee maamul goboleedyada dalka. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya ayaa waxa ka hadashay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Qadiije Maxamed Diiriye oo soo bandhigtay muhiimadda uu dhalinyarada u leeyahay shirkan iyo sida wasaaraddeedu xoogga u saarayso helitaanka xuquuqda dhalinyarada Soomaaliyeed.
Wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha markii ay ku fashay waxay go'aansatay in aanay dhalinyaradu helin adeegyadii aasaasiga ahaa ee ay u baahnaayeen. Sidaas daraaddeed waxaan garwaaqsannay in ay lagama maarmaan tahay in xaaladda cagjiran ee dhalinyarada wax laga qabto.
Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa sheegay inay ansixinayaan siyaasadda qaran ee dhalinyarada oo ay diyaarisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya, waxaana uu dhinaca kale Abukaate Mahdi Maxamed Guuleed ka codsaday dhalinyarada inay la shaqeeyaan dowladda ayna taageeraan dadaalada horumarineed ee ay waddo.
Siyaasadda maanta aynu ansixinayna waxay hormuud u tahay korokaca iyo taabagelinta barnaamijka xukuumadda ballanqaadkii siyaasadeed ee madaxweyne farmaajo uu lagu hogaaminayo. Idinkuna waxaad tihiin xooggii dalka hogaaminayay qeyb ka ahaa horow ku kicinayay horumarinayay aynu gacmaha iswada qabsano gacmo wada jir bay wax ku gooyaan dalka idinkaa leh cid idinka ligima jirto dowladda idinkaa leh dowladdu waa dowladdii dhalinyarada waa dowladdii shacabka waa dowladdii sharciga markasta isu taaga fikirkiina a ku horumarinaysaan inaynu kala tashataano u soo gudbisaan wasaaradda xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulli iyo keeg waa idin furan yihiin qayb muhiima ka tihiin dalka idinkaa mustaqbalkii waddanka ah idinkaa ah hagayaashii dalkeena maanta
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada doodii gaabneyd waa kan yaasiin ciise hordheere oo inala socotiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaabka ugu wanaagsan ee hubka soomaaliya looga dhigi karo. Ma xoogba mise waa qorshayaal ku dhisan dadka in la talageliyo oo markaasi lagala tashto dadka hantidoodii ay gashay hubka, sidii markaasi awilcelin loogu samayn lahaa dadka qaarka ayaa aaminsan, qaarna waxay aaminsan yihiin hubku inuu gacanta dowladda ku jiro, inay lagama maarmaan tahay, isla markaana qof kasta oo soomaaliya ay waajib ku tahay inuu kala shaqeeyo hub dhigista dowladda. Haddaba dooda gaaban waxay ku saabsan tahay hub dhigista inta badan la iskula diidana, balse qaabkee hubka dalka soomaalida looga dhigi karaa ee hubku inuu meelo badan ka soo galo dalka soomaaliya. Dooda gaaban waxay gala qaybgalaya maxamed maxamuud cali sow iyo axmed xaaji bakiin beldace oo labadu waa ganacsato jooga magaalada Nairobi. Mr. Beldace waxa uu aad u taageersan yahay oo uu hayaa farsamooyin hubka dadka soomaalida looga dhigi karo, isla markaana hubka in la dhigo ay lagama maarmaan tahay waxaanu yiri.
Yaasin, runtii mahaboona in hubkaas shacabka ah ay shacabku haystaan waqtigan xaadirka ah. Haddii marka hore ay keentay duruuf, hadda waxa muuqata in duruuftaas laga baxay. Waxaana lagama maarmaan ah shacabku inay iska dhigaan hubka si loo helo nabadgelyo iyo kala dambeyn, dowladduna ay u gudato waajibaadkeeda shaqo. Caasimadda iyo magaalooyinka kale ee dalkaba waxaa lagama maarmaan ah in laga dhigo ammaan si loo socdo maqaamkii dowladnimo. waxaana khasab ah in dowladda looga dambeeyo ammaanka dalka oo ciddii qoray wadata ay noqoto ciidan dowladeed oo iyadu gudanaysa marka waajibaadkeeda shaqo.
Calasow, Yaasiin, waa mahadsanta. Hubka in la dhigo haa maya sax weeye, laakiin xilligan hadda la joogo iyo qaabka wax loo wada farsamo sax laguma wado. Maxaa yeelay dadka soomaali la yidhaaho wax dib u heshiisiin ah oo la dhex dhiga weli ma jirto. Dadkan colaad baa dhex marta xun oo sukeeye, cid dib u heshiisiin dhex dhigtayna ma jirto. Baarlamaankii hadda la sheegayayna cid hadda inta ka ansixisay isku raaceen in hub laga dhigo ma jirto. Hubka haddii xataa la dhigayo waxay ahayd in la yidhaaho min raas caseer ee raas kambooni laga dhigo, laakiin hadda waxaan u jeednaa hal rijin kaliya in hubkii laga dhigayo oo si gooniya oo magaranaysa in faquuq uu ku socdo. waxaad og tahay dowladdan hadda jirta dadkii ayada soo dhaweeyey habeenkii la doortay waad ogeed magaalada Muqdisho waa laga hoyo waayey, dadkii soo dhaweeyey ciidamadii iyo wax walba lahaa iyo odayaashii iyo ganacsatadii iyo magar qof la dhaafayo inaan la arag, oo inta hubka laga dhigo suuqa inta la dhigo nimankii kale ayaga ka soo horjeeda ay si baylaa ku helayaan. Yaasiino, waxa socda annaga dowlad lama diidano, laakiin hadda waxa socda laablaka cadaalad darro iyo magaranaysa tadaruf caadi ah oo mar xajirnimo caadi ah dowladan ay la timid oo ay ka shaqeynaysa si aanan fiicnayn ay wax u wado. waxa ay ku dacwoonaysan ay tahay dowlad shacab ah dhalatay. annaga dowlad shacab ma aragna, waxaan aragnaa dowlad tii hore kacaanka ahayd lamid oo habrowshii kacaanka iyo maaragtay gulo la dhihi jiray isa hooyooyinka ay urgaayeen. dadka shacabka in laga dhigo hubka waa rabnaa oo in dalku nabad noqdo, laakiin qaabka loo maray hadda ay waxa socdaan qalad weeyaasi.
Beeldaaje, waa dhegaysanaysaa Calasow, waxa uu arkaa in lagu degdegayo ama markaasi dadkan hubka haysta aan dariiqii wanaagsanaa loo marayn, taa maxaa ka leeda?
Waa sax. Horta marka horeeto in hubka laga wada dhigo raas kambooni ilaa raas casayr, dariiqa ay dowladdu ay hadda u maraysana waxaan u arkaa inuu yahay nidaamkii saxda ahaa. waxaa jira dad sheegan iyo mas-uuliyiin oo ayagu guryaha ku haysta hub iyo maleeshiyaad ayaga u gaara oo aan dowladda aanu shaqiyaysan intaasi joogaanina nabadi iman mayso. dariiqa loo marayo dowlado badan ayaa jira oo laga dhigay hubka oo ay ka mid tahay sida waddanka Turkiga oo kaleeto oo laga dhigay 1900 iyo 1900 waxa kale oo laga dhigay hubka wadanka Raashka oo laga sidaas oo kale gudbiis lagu sameeyay shacab kooda 1929kii waxa also lagu sameeyay wadanka China 1935kii waxa sidoo kale lagu sameeyay Germany 1938kii waxa kale lagu sameeyay Uganda oo 1970kii sidoo kale la socon Rwanda iyo Congo hubka dhigisku wuxuu wanaagsan yahay horta shacabka Soomaaliyeed waxana imaneysa marka hubka laga dhigo nabad nabad imaneysa waxa imaneysa kala dambeyntii waxa dowladdu goynaysa marka waajibaadkeedii shaqo hadii qof walba uu haysto hub tiknika nabad marka ma iman karto waxa loo sameyn karaa dawladdu ay sameyn karto registration qofka qoryaha yarar sida hub maalintii bisoolada iyo qoryaha yararka ay fasuulaha iska leeyahay laakiin qoray hub waaweyn tiknika dawlad uun ba haysan karta qof shacab gacanta si kuma jiri karo marna
ma aha Soomaali oo wadan iyo maanta hub hal heesta dhahay ma jiro laakiin yaasiin oo dalkan dastuur buu leeyahay oo lagu soo heshiiyey baarlamaan aad jira senator aad jira wixii oo dhan waa la laalamaanta wadanka hadda marshe loo wax leeyahay lagu xukuma in ra'yigiis hadii la dhihilaa inta taa loo maro la isku raa baarlamaanka inaan hubka in la dhigo dadka Soomaaliyeed oo dhan la isu keenay in diidi kara ma jiro laakiin yaasiin uu si aan fiicnayn oo laablaka oo dadkii la leeyahay maaragtay ninkii hadda maal dhowdo ha dhacday oolkii maalmood waxaa ka dhacday xamar 30,000 qofood la isu keenay leeyahay nin kasta oo waxa lay gudoomiyaa waa inuu 2,000 qofood la yimaado dadka qaar waxaa loogu sheegay raashin baa la idin siinayaa warma waxaasoo kale waxaan dhihi karnaa ayaa waxaa lagu aamini karaa magaciisi yaa nin hubkiisa ku aamini karaa niyo laablakaca ku socdo wadanka wuxuu u baahan yahay in dadka Soomaaliyeed midda labaad waxa weeye waxa la sharciyeynayaa siin dictatorship baa la sharciyeynayaa si noo muuqata anaga hubkan hal la dhigo la leeyahay iyo ciidamadan la samaysanayo dadka Soomaaliyeed heshiis kuma aha ilaa aan
waa tahay dadan horta sidoo hadda muuqata dawladda hadda dhalatay shacabku aad bay ugu qanacsan yihiin wax qabadkooda boqolkii maalmood hadda la soo dhaafay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waxa ay qabteen way muuqata sida ay xamar u nadiifinayaan oo uga dhigayaan hubka shacabka sida uu ururinayaan mitqana dadka mitqana ay aan shaqooyinka lahayn sida shaqo u abuurayaan waxa loo dhigi karaa hubka horta koow in dadka ganacsada ay ka shaqeeyaan hubka iibinaya in hubka laga qabto marka hore hubkan waa weyn dadka haysta hubka yaryar loo sameeyo registration oo la siiyo license sidii waqtiga hore lagu yaqiinay markii ugu horeysay maahan yaasiin oo dadkan hubka laga ururinayo waxa sameeyay dawladii gumeystigu way sameeyeen saas oo kale hubka ururiyaan waxa kale oo sameeyay dawladii ka dambeeyay dawladii u dambeysay maxamed siyaad barre madaxweyne ka ahaa ee baahan xariiste saas oo kale ay ugu sameeyay hubka dhigis ma hayn dawlad xamar kaliya ku koobano xamar kaliya u ka dhigaa dhays dadka soo dadka degan xasaasiyad kale warkayaan marka waxaan rabaa dadka oo dhan in laga dhigo la simo laakiin qaar inay loo naas buujiyaar laga dhigo suuragal ma noqonis
dadkan waxa kale taa
aan waxaan aaminsanahay dadka oo dhan in hubka laga wada dhigo meeshu doona ha joogo cid gaar ah iyo ma garanaysay mar rabo in maartay si gooni loo fuqo ama loo wuxooda loo dhaco dawladda iyada wax laga rabaa inay maleeshiyaadkana hubka ka dhigto dhaqan celinna u sameeyso dalkana ay xasiliso siyaasiyiinta haysta hubka waaweyna waxa la rabaa in dawladdu ay amaankooda sugto nimankan ganacsatada iyagu hubka ka ganacsanaya waxa hubkan waa inuu ogaadaan dhibaatada uu leeyahay oo 27 sano la soo dhaafay waxa uu noo geystay waxa kaloo jira hub si sharci darrada ku soo gala oo ay soo geliyaan dawladda shisheeye oo ay ku taageerayaan mataqaanay dad uu arkan iyaguna danahooda gaarka ay u qabanayaan waxaasoo dhan inaga inoo ma fiicna dhibaatadiisana hubka weynu aragnay waqtigan xaadirka
dambeyntii maadaama labadiinaba marka la fiiriyo inaan aad uga kala fogeyn hubka in la ururiyo laakiin farsamadii hubka maxaa farsamo ahaan maxaa la haysaa
yaasiino waxa weeye nin shirbayba wuxuu wiray oo reer shabeenada dhexe samuulad soor ka marabe ilow sabaabaha iga siin buur samuulad waxa leh roobka guga roobka mid oo aad u onkad badan baa la yiraah marka hadda qaabka hubka loo dhigaya maanta oo u socdaan waxa weeye min bidaaya ila nihaaya waa qalad manaha cadaalad
waa gartee lagu dhigi karaa
hubka waxaa lagu dhigi karaa shir weyn in la qabto Soomaaliya loo qabto meesha laba lagu qabto oo dadka Soomaaliya ayagoo si tadawuc ah hubkooda isaga dhigaan in hub raba ma jire laakiin hubkii baan aniga kaa dhigayaa ariga adigu qeyrkaana waa haysanaya nin aqbalayo Soomaaliya ma jiro waa inuu ogaado farmaajo ee qeyrkii
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقول ما ينتهي بلداتي مريح.
ياسينو هرت محل بينهم نمسح حل. عادياً حل ربنا سومالي ويكود شيء شركة ديبو هشيسين ويكود شيء. سومالي ديبو حلقة مارمانة إنه هو بس كديكتو أو الدولة الرعد أو شيء إنه بتجلي كت معدو. قف والبانا ودن كن أهرم مرة. قف والبانا وش غيشتو. أرضينا أي واحد برتان. جيل خدمة شو صعبنا أي هرم مرو قارن. دولة دت كان هو بكهيستو وين أو العقد كل شيء. hubku markii soo raba si sharci daraab ku soo galay laakiin anigu waa qaba fikirka in lacagta maartii loo celiyo ashuurta iyadoo laga gooniyo ashuurta loo sharci daraab ku soo galay ashuurna laga ma qaadin in loo celiyo matqana dhaqaali ka galay loo celiyo waa fikirkaas waa qaba
ad iyo adeegyada maasantii kuwaas waxa ay maxamed maxamuud ala saw iyo ahmed haaji bakeen beldaache waa laba nin oo ganacsato oo lawada Nairobi joogan doodii gaar ah intaa ay joogtay tii markaa wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaayo nabadgelyo
yasiin ciise wardheere aad ayuu mahadsan yahay fubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan qoraaga Axmed Faarax Cali idaacha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA degsteyal sida laga akhrisan karo taariikhda xasriga ah ee Soomaaliya 1920-yadii ilaa 30-yadii qarnigii aynu dhawaan sagootinay gacan bir ah ayay gumaysayaashu Soomaalida ku maamuli jireen boqolyo iyo koofur bari iyo galbeed waxaa si aan kala go' lahayn uga socon jiray hawlgallo ciidan oo talalka iyo jiribadooda marba mid ay ku qaadi jireen waxay ahaayeen hawlgallo ay naxariistaradu astaan u tahay oo ragga qaar ay ku leen jireen qaar kale xabsiyada ku guuri jireen qaar kale xoolihii ay dhaqanayeen ku weysiin jireen qaar kalena ay qasab ugu maqnaysiin jireen casab oo talyaanigu ka talin jiray iyo specialist oo ka mid ahayd jasiiradihii uu ingiriisku badweynta hindiya ka haysan jiray runtii sababta ay gumaystayaashu sidaas u yeelayeen ma ahayn duulaamo ku soo fool lahaa oo ay ku hor joogsanayeen mana ahayn xuraan ay heleen oo ku saabsan ururo ujeedooyin gobonnimo doon leh si qarsoodi ahna dalka gudihiisa looga abuuray maxay haddaba ahayd sababta Soomaalidu taliskiisa ku hoos noolayd uu gumaysigu guyaashaas kolba argagaxa ugu ridaayey ee uu marba u qaxinayey ee ceeshii ay qoteen intuu ciidamo u dhigo uu uga oominayey ee intuu ku duulo uu xoolahooda u dhaafinayey sababtu waxay tahay waxaa lagaga dirirayay mar labaad ururkii daraawiisheed la ujeedaayey inuu geyigooda ka soo daahiro waxaa la isku hortaagayay mar labaad inay soo baxaan hogaamiyeyaal diidan oo bulshadooda fikradda madax bannaanida ka dhaadhiciya hadhowna dagaal cad weerar ku ballaariya magaalooyinkii ay shisheeyuhu xarumaha ka dhigteen ingiriis talyaani faransiis iyo xabashi kuwa ahaadaba siyaasadda gumaysigu waxay baryahaas ahayd 1899-kii wixii jirjiga ka dhacay inaysan mar dambe ka dhicin 14-kii Maarso 1904-kii wixii barbara ka dhacay inaysan mar dambe ka dhicin 1906-kii wixii buule barda ka dhacay inaysan mar dambe ka dhicin 1905-kii wixii ceelbuur ka dhacayna aanay kol dambe ka dhicin malaha ila intaasba waxaa ka daraa cadaadiska dheeraadka ahna uu gumaysigu soomaalida ugu soo rogay waxay ahayd inuu qab jabiyo dabadeed ay aaminto in ciidankiisa iyo sabarka ay sitaan aysan uba bacdhigi karin sidaa darteedna ay la gudboon tahay inay isdiibto oo warantiin ismooye halgan hor le oo ay abaabuso ayimaankeeda iyo maskaxdeeda ka saarto ujeedadu inay sidaas ahayna lama wada garaane bulshada qayb ka mid ah ayaa garatay sida Faarax Nuur iyo Ismaaciil Mirag qayb kalena siday wax ahaayeen iyo tabtii uu shisheeyuhu doonayey ayay iska qaayibtay sidaan hadal ku soo sheegay barnaamijkii kan ka horeeyay Soomaalida reer miyiga ahayd waa tii dhulkii ay daaqsan jireen lagu celiyay markii Soomaalimaha loo kala samaystay hayashee waxaa taa uga daray maamuladii gumaysigu gaar ahaan kii Ingiriisku afartanadii qarnigii labaatanaad Jabuuti maahay markuu geyiga Soomaaliyeed wada hantiyay dowladeedna ku soo rogay waxa xalaaska loo yaqaan ee ciqaab wadareedka aynu sabankan u naqaan tusaale ahaan nin baa nin kale dili jiray ama reer meel degan inta geela ka soo qaada xiliyaha u soo madoobin jiray markaas dhinaca dhibanaha ay xafiisyada maamulkii gumaysiga ka dacwoon jiray sarkaalka degmadaas u taliya ayaa kolkaa wuxuu isku dayay jiray in dembiilaha la soo qabto taasoo inta badan aan lagu guuleysan jirin soo dadku xunwaano loogu hagaago malahayna dabadeed ninkaas inta la soo qabanayo lama sugi jirin sidibka uu ka dhashay ayaa inta ciidan lagu saaro laga soo mooro duugi jiray kolba geel waxa ay ka haystaan iyada oo aan horweyn iyo hareero loo kala soocin saatin iyo tiro askara oo hubaysan sarkaalkuna oo magaalada ka soo diray ayaa ku soo waabadeysan jiray beelo xadiyuhu u buuxaan kuwaasoo xalaaska kadib cayd faramadow wada noqon jiray waxay eesadeen waa in gacanku dhigluhu iyaga ka dhashay oo keliya soo uma eka in iyaguna ay ku dhaqmaayeen mahmaada weli garsoorka soomaalida dareecada ku ah ee tiraahda haddii tuug la waayo walaalkiis baa la helaa aaway doodoodii ahay inaan ilbixinno ayaanu afrika iyo aasiya u qabsanno maalintaas buu ismaaciil nirageel iyo dhaqashadiisba nudayga ka gooyey tuldihii awalba iska yaraa ee u haystayna haweenay dhiimo xawalli odhan jiray ayuu yarad uga bixiyey oo muxuu ku falayaa marba hadduusan isagu u talinayn goortii la rabo lagala wareegi karo oo inamaan dhici karin dhicinna karin maxaa isaga iyo geel isaga ba-ay oo inamaan colka gaashaan uga noqon karin caanihiisa miyuu gayaa saco aan tiro badnayn iyo ari intuu tabcaday ayuu xoolo oo idilba labadaas meesi kaga kaaftooma daraar dambe ayuu isaga oo sadcaala wuxuu la soo joogsaday nin ay hidba ahaayeen oo diiriyo xiiray la odhan jiray iswaraysigii oo aan weli u dhammaan ayuu diiriyo hale ermaan oo kob aan golaha ka fogeyn daaqaaya intuu haruubgaal ka soo buuxiyo ku yidhi adeer caanaha dhan aad sii socotide caanaha geela ma dhammo ayuu ugu jawaabay intuu bilihii dhinaca isaga riixay diiriye oo waxba garan la ayaa kolkaa weydiiyey oo adeer maxaad caanaha geela ku nacda markaas buu golo ka fuul buu ahaayee wuxuu isla goobtii ka tiriyey tix guubaaba ah oo uu soomaalida ku dareensiinayo sida ba-an ee xorriyadoodii loo weysiiyey tixda oo dheer darteed wadamarin maynee halmuceedkeeda waxaa ka mid ahaa hashka oolashay jeel iyo haraad yaad miduun helaaye ama harag maqaar baa hor yaal hibasha waa dooge ama hogabyo laga qaaday bay u handanaysaaye ama haadda waxay sheegaysaa huudan la ogeyne wax lahaaba hijiya ninkii hoosu tuur qaba hinaasaha e galay ree tolkay hadiiba maayaane rag ninkii xaragaha u kiyaba hoos mid ba u ridae hawraartu ba u wada jirtaa hadalku reer gaale hoog lama qarsado waana taa heetis loo faqaya hawadiisa dhigay geel markii loo habsaday cayne diiriyow haruubka iga qaad yaan huqdow dhimaneb horweyn moodar hawdiya nugaal dabahii goonaaya oo hadal ku siman fooqa wiil ka hindisoonaaya hantidiisa iyo waa bilaash hiba nin moodaaya diiriyow haruubka iga qaad yaan huqdow dhimaneb wuxuu kusoo gabagabeeyey feeda yeelay mooyee haddaan sarkaalka maya lagu odhan karin haddaan anigu hubkii dhigay hawsii rag loo ogaa haddaan gabay haddaan waayay cid inta is-abaabusha gumaysiga iska rawda hasha dhaceeda iyo dhicinteedaba haddaan ka hawa dhigay oo tugta habaryartay dhool aan dhulka isaga aal feeda waa ila ceeb caweysinka caanihii laga lisay in iyaga oo xarfaday aan waa beriga dhamistooda haweystee diiriyow hortayda haruubka ka qaad wuxuu yidhi hawlaasan mooye hadduu muran hagaafeeyey qabiilkii hindi ahaa haduu heegis gari waayay habeenka halka haanka qotoma halab karuurkeeda intaan haali guurirahay yuu ugu haboonaayo jirteeda anigaan holeyn ka halqa waa ceeba diidiyo horumka iga qaad yaan uqdu dhiman heesaha intaan daba siday aan horar ku qaadayay aan si ayaba dhaafin jiray kama haraadnayne haduun baan hawaarsaday sidii habaar yartay doole diidiyo horumka iga qaad yaan uqdu dhiman dabadeedna doobigii oo xoos ka sarayso intuu dhinac isaga leexiyey ayuu isaga oo aan dhadhamin golihii ka jaamayey dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa haynool jooga waa inaan toddobaadka soo aadan iyo kulla mid ah hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali iraja oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo socodsiinayay barnaamijkaasi xiisaha lahay dhaqanka iyo hidaha halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatana dhegeystayaal aan ku wanaagsan oo mid ka mid a qasaa'idka aynu ugu talagalnay bishan barakaysan ee ramadaan.
ergadii furqaan waxay gabagaba u tahay guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysay washington. intaan mar kale hawada ku kulmayno caawa saacaddu markay tahay toddobada haddii aad laydmo. inta ka horeysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.